Eesti Märka saade on käivitunud. Tänases saates olen teiega stuudios mina, Anne Sermaküla, ja räägime nimelt sellest, mis olukorras on Eesti mehed ja miks naistel lihtsam on. Stuudiokülalisteks võigemini intervjuud on meil tehtud Naatan Haameriga, kes on siis Luterikoguduse vaimulik, ja samamoodi Meego Remmeliga, kes on Eesti Baptisti Liidu president. Ja räägime ka muidugi ühest põnevast konverentsist, mis kogu tänase saate arutelu on ajendanud. Ja Eestimaal ongi taas vaja ärgata, kuigi ja kellaaeg on tõesti hiline. No vähemalt nende jaoks, kes siis meie saadet otse eetris kuulevad, mis on õhtul kell 10 ja kestab lausa kella 11 välja. Aga tõsis on, nii nagu saate alguses või selle laulu muusikapal alguse poole mainitud juba sai, on meil tänases saates nimelt juttu sellest, millises olukorras on mehed. Kutsume siis tervet Eestimaad, eelkõige kristlaskonda, kes meid parasjagu kuulama peaksid, tähele panema ja mõtisklema kaasa siis selle üle, mis toimub meie peredes, mis toimub Eestimaa meeste seas ja samamoodi, mis toimub Eestimaa naistega. Ilmselgelt on perekond üks kõige kandvam ja tugevam jõud, mis meie rahvast edasi viib. See on ka Jumala suurepärane alge, kuidas mees ja naine peaksid harmoonias ja rõõmsasti koos olema, mille järgi peaks ka malli ülend riik ja kogu rahvas võtma. Aga on siis tulemas üks selline konverents, see on 6. novembril toimub see Tallinna rahvusraamatukogus ja pealkirjaks on isa või isane. Ja konverentsi kõneletakse on muideks mitmed tuntud ja tunnustatud inimesed, kes isa ja isaduse teemal sõna võtavad. No näiteks meie sotsiaalminister Hanno Pevkur, Marju Lauristin, Dagmar Kutsar Tartu Ülikoolist, Heinz Valk ja paljud teised. Ja kaks kõnelejat, kes on konverentsile oma mõtteid jagamas, on ka tänased saate külalised kahe mehega. On siis tehtud intervju Tartus, nimelt Meego Remmel, kes on Eesti Baptisti Liidu president ja teine Teine intervjuandja on Naatan Haamer, kes siis teenib Eesti Evangeelse Luteri kiriku Tartu Ülikooli Jaani koguduse juures Tartu praastkonna vikaarvaimulikuna, samamoodi on ta Tartu Ülikooli kliinikumi hingehoide. No mõlemad mehed võtavad siis, nagu juba mainitud, sellel konverentsil sõna ja kõigepealt Meego Remmeli käest küsisin siis, et miks sellise intrigeeriva pealkirjaga konverents üldse ellu on kutsutud.
Ma arvan, et me oleme jõudnud ühiskonnast niisugusesse hetkesse, kus tuleb uuesti küsida, mis on isa roll, mis on ema roll, mis on perekond ja kuidas me kas seda peame säilitama või edasi arendama. Me kuuleme uudiseid sellest, et tuleb üldse jõuda sootu ühiskonnani, kus ei tohi mõelda, et poisid on poisid ja tüdrukud on tüdrukud. Me kuuleme seda, et öeldakse, et mehed on oma aja ära elanud, neid ei ole enam vaja. Me kuuleme sellest, et selline traditsiooniline perekond, mis toetub mehe naise vahelisele abielule, on üks võimalustest ainult paljudest. Ja samas me näeme, kuidas lapsed, kes kasvavad ilma isata, tegelikult ütlevad, ma ei tea, kes ma ise olen. ja sageli perekondades, kus isa täidab võib-olla oma rolli puudulikult või on sõltlane või noh, igasuguseid probleeme on. Me näeme, kuidas tegelikult põlvest põlve kantakse edasi neid samu käitumismustrid ja probleeme. Ja seda kõike nagu nähes ja lugedes selle kohta, Eesti kirikute nõukogus me oleme nüüd rääkinud sellest, et me tegelikult peaksime selle isa teema eraldi tooma ühiskonnas üles. Mitte vastandada seda emale, ema armastus ja see on kõik nagu omal kohal ja väga tähtis, aga me peaksime isa tooma fookusesse, sest kui kuskil praegu meie perekonnad läbi vajuvad, siis nad vajuvad, ma arvan, just isa koha peal. Ja sageli isad on koormatud oma töö ja murega ja lähevad Soome tööle ja nedasi ja siis korraga juhtub, et nad leiavad seal hoopis kellegi teise ja see sama pere, kelle nimel nad läksid Soome tööle, on nagu kadunud nende elust. Nii et sellest tuli see idee ja sihtasutus väärtustades elu, mis on ju ellu kutsutud tegelikult Eesti kirikute nõukogu poolt ja Eesti kirikute nõukogu eluväärtust ja eetika töörühme, siis panid pead kokku ja mõtted kokku ja otsused, et see konverents võiks toimuda just isadepäevade paiku. Sellel ajal, kui perekonnad ja sageli ühiskonnas ka isegi meedia räägib isa rollist rohkem, et kutsuda kokku niisugune konverents. Nüüd see pealkiri on tõepoolest natukene provokatiivne, isa või isane. Ja noh, eks me oleme kuulnud ka, et räägitakse alfa isasest ja et selline mees, kes tõepoolest nagu veab asju ja võitleb ise enda eest ja tal ei ole väga palju nagu sellist empaatsust, et noh, kuidas asjad tunduvad, vaid ta lihtsalt viib oma asjad ellu. Ja teiselt poolt suvel oli üks huvitav artikkel ilmus ajakirjas Akadeemia läbi kahe numbri, mida kirjutas üks Eesti tegelikult, noh, ka ütleme, perekonna ja seksuaalsuse uurija, ajakiri pealkiri vist oli seksuaalsus ja homo sapiens. Ja lugedes seda ma korraga nagu tabasin, et kui me käsitleme inimese seksuaalsust, siis me võrdleme teda ahvidega, me võrdleme seda looma riigiga. Ja seal on tõepoolest, et isane käitub niimoodi, et nagu ta käitub. Noh, mõnel pool isane sööb ära emase, mõnel pool emased söövad ära isased, kui nad enam oma rolli ei täida. Aga et kas see on see mudel või see muster, kust me peaksime võrdlema nagu see ennast? Ja just see isaseks olemine sageli me mõtleme ka, et isaks saamine on lihtsalt nagu bioloogiline reaalsus, et me teeme sugune öelda ja siis või noh, nii palju kui me suudame seemendada seda maailma, et siis see ongi nagu kogu roll. Aga tegelikult me näeme, et ühiskond tugineb ikkagi suhetele, suhted ongi, mis on ja jäävad kõige olulisemal kohal ja need samad isased võib-olla, kui nad jõuavad elu keskikka, või juba vanemasse ikka, siis nad korraga mõistavad, et nad on need, kellele nad kuuluvad või kellega nad kokku kuuluvad. Ja kui sa oled oma elu elanud nagu tükkideks, et siis seda on väga raske elu lõpul juba kokku panna ja me näeme, et ühiskond on sageli nagu niimoodi killustunud. Ja et kõik need teemad, need on sellesse konverentsi võib-olla nagu kokku toodavas. Ja kui mõni ütleb, et noh, isa või isane, et kas me kuidagi halvustavalt suhtume isasse, et mina isiklikult olen isa ja väärtustan väga oma isa ja ma tahan öelda, et vastupidi, et me tahame tegelikult seal võib-olla natuke provokatiivse pealkirjaga kutsuda inimese mõtlema, et kes me oleme siis ja keda me tahame, et me isad on.
No see tundub ju suht lihtne küsimus olevat või lihtne vastata, et kes need isad on või keda me tahame, et need isad on ometegi. Tänapäeval on isa roll kõvasti muutunud ja küsisin seda sama siis Naatan Haameri käest, milline see isa roll on või mis pidi see muutumas on parasegu. Ja mida see muutus omakorda siis meile, isadele, meile meestele ja tervele ühiskonnale põhjustab?
No, ma arvan, et üsna pikka aega on püsinud nii mehe kui isa roll suhteliselt muutumatuna ja see suuremad muutused on aset hakanud leidma 20. Sajandi jooksul tõenäoliselt. Ja noh, siin on võib-olla üheks suuremaks tõukejooks olnud tõenäoliselt ka teine maailmasõda ja sellele järgnevad protsessid ühiskonnas, aga kindlasti on juba mingid muutused alanud varem. Noh, üks asi on industrialiseerumine ja linnastumine, mis on kindlasti toonud täiesti uusi tahke nendele rollidele, mõtlen siis nii isa kui mehe rollile. Ja traditsioonilised viisid, kuidas me oleme harjunud meest nägema näiteks, ei ole tänapäeval paljudel puhkudel rakendatavad. Võtame kas või paneelmaja korteri. Kui palju on seal selliseid, mida me teame nagu rääkida mehest, ütleme kas või sellisest traditsioonilisest mehelikust käitumisest ja tema tegevustest paneelmaja korteris. No, kui palju saab ta minna puid lõhkuma või tegema mingeid selliseid praktilisi asjalike töid, et selles mõttes on kokku kuivanud see valik nendest tegevustest. See on kas või üks näide, miks pärast need teemad muutuvad. Ja selles võttu on ka küsimus, et kes on isa, näiteks ka perekonnas või missugune on tema selline mehelik aspekt, mida ta teeb. Siis kui tal ei ole enam künma võimalik minna ja kui ta ei saa enam lapsele olla nagu selles mõttes ees, kui see on niisugune jõuline ja füüsiline mõnes mõttes või siis ka see, kes annab piirid ja normid ja reeglid, et tihti peale tahavad võib-olla emad isegi seda rolli saada endale, et kes on see, kes kehtestab reeglid, kuidas maailm käib ja suuresti naised ongi neid rollid võtnud alates näiteks lasteaiast, kes õpetavad lapsi, kuidas elu käima peab. Koolis on ju peaasjalikult naised, kes seda rolli kannavad õpetaja rolli nii-öelda. Et selles mõttes see, mis on olnud varasemalt isa jagu ja mehe jagu, on nüüd suuresti delegeeritud naisele.
No, kas siis mehed on lihtsalt jobud, nad ei võtta tänu urbaniseerumisele või linnastumisele, ei saa võtta rolli, mis neil oli, või naised tükivad peale?
Eks siin võib olla nii ühte kui teist. Mitte, et ma tahaks nüüd öelda, et mehed on jobud, aga võib-olla on tõesti nii, et naised on paindlikumad ja kiiremini reageerivad muutustele. Mis on iseenest võib-olla ka mõistetav, et nemad peavad vastutama tegelikult elu kestmise eest ja jätkumise eest. Ja sellepärast on nad mõnes mõttes sunnitud võib-olla selliseks paindlikuseks. Meeste puhul aga ilmselt on olnud läbi aegade rohkem selline traditsioonilisuse ja järjepidevuse jätkamine. See tähendab, et ta tegelikult ongi pidanud olema mõnes mõttes natukene konservatiivsem ja hoidma mingid selliseid reegleid ja norme ja selle tõttu on ta harjutanud ennast ka võib-olla pisut jäigemaks. Et võib-olla nende kahe poole kokku langemisel, et naise selline paindlikum elu alalhoidev ja mehe mõnes mõttes teisel moel elu alalhoidev, sellise raamistust loovalt alalhoidev roll on nüüd nagu tekitanud sellise olukorra. Ja kuna tänapäeva maailmas, kus enam ei ole piire nii palju sellise füüsilise erinevuse põhjal, näiteks naiste ja meeste vahel, ehk siis vabalt võib naine hakata ka kündma, pole probleemi. Et läheb traktorirooli ja vajutab nuppe ainult kergelt ja juba ta künnabki. Et sellepärast ei ole küsimust, et kas naine saab hakka. Et see teema enam ei tekita seda vajadust teha niisugust väga selget rollipiiride vahet. Nii et need teemad, siin võiks pikalt arutada selle üle, mis sinna maani on viinud. Ja ma arvan, et üks osa on kindlasti see, et seda segadust ületada mõnes mõttes on ka naisel lihtsam võib-olla selle tõttu, et sellise, ütleme, naiseliku loomuse juurde rohkem kuulub enese aksepteerimine. Ja mees peab enese aksepteerimise oma tegudega nii-öelda saavutama. Ehk siis naise jaoks piisab olemas olemisest juba, et ta on ilus ja sellest tihti peale piisab, et ta on juba hea ja aksepteeritav. Mees aga lihtsalt ilus olemise eest pole midagi. Et sellepärast ta peab midagi tegema ja tõestama, et ta on mees. Need asjad ilusalt mängivad siin ka kaasa. Me võime rääkida endal stereotüübid ja et miks pärast me hoiame sellistest stereotüüpidest kinni. Aga stereotüübid on mõnes mõttes ka küsimus meie turvalisusest. Kui me väga häkki viskaksime kõik stereotüübid nagu üle parda, siis mis meil alles jääks, et mille külge me niisse haagiksime ennast. Et neid on ka natukene vaja. Et muuta saab neid ka niimoodi aega mööda. Et ei saa korraga kõike keerata ümber ja muuta teiseks. Et sellepärast, et me tunneksime ennast mingilgi määral turvaliselt ja tunneksime ära seda maailma, kus me elame. Kui kõike muuta, siis korraga maailm meil seda võrd võõras, et meil hakkumispind üldse kaob ära. Nii et noh, sellepärast ei saa nagu sellised väga totaalseid muutatusi korraga läbi viia. Ja nüüd räägime, et mis see isa roll siis on. Kas, loomulikult,
jah. Kas ta siis nagu eemaldub oma traditsioonisest rollist, kas me keeldume muganduma kaasa minema selle nii-öelda uue rolliga, mis üldse võiks olla siis?
No, ma arvan, et paratamatult ta ei saa päris hoida nendest traditsioonilistest piirjootest enam kinni. Ja paratamatult peab mingisugune kohanemine selle uue aja tingimustega tulema. Kuidas nüüd seda iseenesest teha? Jah, see on nüüd ise küsimus ja seda ilmselt otsitakse ja on otsitud nüüd viimaste kümnendite jooksul tõenäoliselt üsna hoolega. Sellel on omakorda ilmselt survet avaldanud ka selline feminismi liikumine ja feministlik liikumine oma survestatusega või survega mehe rollile, mis on sundinud hakkama küsima mehe käest, et kes ma siis tegelikult olen ja mõnel puhul häbenetakse seda meheks olemist on ju ja leitakse, et no, ei ole piisavalt hea ja piisavalt tubli. Mõnel puhul jälle leitakse, et ma olen küllalt tubli ja taotakse endale vastu rinda ja öeldakse, et naised teevad mulle liiga. Et ühel või teisel puhul see paratamatult viib teatud sellise vastandumise ja segaduseni lõppkokkuvõttes välja. Et küsimus on ikka alati ju selles, kuidas me jõuaksime mingit sorti koostööni ja kui me räägime nüüd uutlaadi koostööst, siis tõenäoliselt loomulikult tuleb võtta arvesse kõike seda, mida me inimesest teame, mis moodi me neist erinevatest rollidest oleme ühtpidi läbi aegade mõtelnud ja mida me ka tänapäeval mõtleme. Ehk siis kuidas moodi me saame aru, kes on mees, kes on isa, kes on ema, kes on naine. Ka tänapäeval ja kindlasti ei ole see küsimus sellest, kuidas naised saaksid rohkem mehe sarnasteks ja mehed rohkem naise sarnasteks, vaid kuidas omal sellisel naiselikul või mehelikul viisil täita neid rolle siis käesolevate ootuste kohaselt. Kui rääkida lapsevajadustest, siis selles osas ei ole ju palju midagi muutunud, et lapse jaoks on ikkagi tähtis see, et tal oleks ema ja oleks isa ja selles mõttes ei ole keegi paremat kooslust välja mõelnud kui perekond sellisel näol, kus on sellisel moel nagu on mehe ja naise ja lapse või lastega koos.
Kas mehena ma peaksin tundma siis sellist identiteedi kriisi praegusel hetkel? Mehena isana?
No mõnes mõttes võibolla see nii ongi tõesti, jah. Et kui räägime sellistest suhteliselt suurtest muutustest ühiskonnas viimase sajandi või tegelikult õigemini poole sajandi võibolla pisut enama jooksul. Et jah, tõsi, et võibki olla nii. Aga nüüd on see küsimus, et ega see ei tähenda, et nüüd tuleb kõik lusikas nurka visata ja nüüd on kõik läbi, et kriisid on tegelikult ju lahendamiseks ja endast välja tulemiseks. Et selles mõttes on oluline, et me nüüd tänapäevase teadmise ja oskuste ja valguses püüaksime leida selle viisi, kuidas edasi liikuda. Ja võibolla siit annab ka ühteist meenutada minevikust, mida me võibolla oleme vahepealsel ajal üle parda visanud. Mida ma tegelikult silmas pean, kui mõelda mehest kui sellisest teatud mõttes nagu traditsiooni või sellist status quo'd hoidvast ja kellestki, kes loob elule ja lapse elule näiteks teatud raamistuse, et siis sellisel mehel peaks olema ilmselt ka endal selline selgem toetuspunkt või süsteem, millest seda ennast paigutab. Et võibolla siin on tegelikult ka just nimelt see muutus sellistes traditsioonilistes seostes, mis mehel on, olgu kui kas või näiteks religioosne pool, ehk siis mees, kes on olnud ka see, kes on perekonnas just kui selline Jumala ees eestkostja olnud, kes on vahendanud teatud selliseid traditsioonilisi või rituaalseid toiminguid perekonnale. See roll on tal ju ära kadunud, sest religioossus kui niisugune on üleüldse sekulaarses ühiskonnas suhteliselt põlu all. Ja seda enam ta on ilmselt keeruline, et mehe jaoks on see häbi teema tõsine. Ehk siis olla aksepteeritud, ilmselt jälle see, millest ennem siin sai räägitud ka, et olla aksepteeritud on mehel mõnes mõttes võibolla olulisem või saada seda aksepteerimist kui võib-olla selle naise puhul, kes just kui lepib või võtab vastu selle kergemini kõik, mis tuleb. Ja selle tõttu on ka see häbi teema hästi oluline, häbi kui mitte aksepteeritud olemine, ehk siis välja tõrjumine ühiskonnast, oma ümbrusest keskkonnast. Ja selle tõttu mees hoiab vahetevahel kiivalt ka kinni nendest ootusest, mida esitab talle võib-olla ühiskondlik arvamus. Ja kui me räägime religioonist või usust selle väljendusest, siis see on kindlasti midagi ohtliku selles mõttes, kui me räägime millestki, mis on taunitud või mille suhtes ollakse kuidagi negatiivselt häälestatud. Noh, neid hääli ju kostab ümbruses üsna palju. Aga et ma näeksin siin mehe jaoks võib-olla mingis mõttes ka ühte lahendust, kui tal oleks selline toetavam struktuur taustal, mis hoiab tema jaoks teatud väärtusi alles, sõnastab talle tema tegevust, sõnastab talle tegelikult oma eesmärke, annab talle mõista või rohkem arusaamist, kes ta siis isana või ka mehena on. Ja tal tekiks ka koht ühiskonnas, vastutaja mingis mõttes, kui teistpidi võib ju öelda, et küllaltki palju on samas kõne all või juttu sellistest vaimsetest väärtustest. Eksistentsiaalsed teemad ei ole isenesest ühiskonnas sugugi võõrad viimasel ajal. Ainult, et keegi ei julge pigem välja ütelda seda, et millise süsteemiga või struktuuriga see seotud on, mõtleme mõttestruktuuriga või mingi õpetusega, mingi mõttelaadiga. Et see on selline ohtlik pinnas. Iseenesest idee poolest inimesed tunnevad tõenäoliselt vajadus sellise eksistentsiaalse käsitluse järgi väärtustest arusaamiseks. On vaja lugu, on vaja sellist jutustust, kuhu sisse see paigutada, millega see haakuks. Ilma sellelt on jube keeruline. Ja selles mõttes on ka isaks olemine üks osa jutustusest. Ja siin nüüd muidugi jälle küsimus sellest, et mida isa oma rollis, millist lugu ta teab oma rolli kohta, näiteks kas või oma vanematelt. Mis moodi see arusaam on kasvanud või arenenud. Ja kui mõtleme, mõtlen minu laste vanused lapsed, kes on saanud isadeks emadeks need 90-ndate edukate põlvkonna mõnes mõttes, kes korraga pääsesid nii-öelda pumba juurde, kui palju neid vanemaid kodus on olnud üldse. Ehk siit tekib küsimus, mida teeb järgmine põlvkond isana ja emana. Kas nad oskavadki kodus üldse olla, kas nad oskavadki kodus midagi teha, võtta vastutust laste eest, olla nende jaoks olemas või et jääb nende piirdub isa roll nii-öelda selle jahimehega, kes toob ainult kütiga, kes toob koju ainult selle lastud looma ja liha.
See kõlab nagu Soomest töötamine ja välismoodi.
Jah, aga see ongi praegu mõnes mõttes ju väga, väga tugev tendents selles suunas, et majanduslik kindlustatus olekski just kui isa roll. Mis tegelikult ju iseenesest, kus on see sotsiaalne isadus, kus on emotsionaalne või selline psühholoogiline isadus. Noh, geneetiline isadus jääb seal võib-olla jah alles, aga juriidiline isadus. Aga selleks, et ma olen olemas lapse jaoks, modeleerin temale, annan talle eeskuju oma olemisega, kohaloluga või mul on kontakt mõistev. Aru saab kontakt selle lapsega, emotsionaalne kontakt, et meil on millestki rääkida, meil on mingi tunneme teinedesest rõõmu sõna otses mõttes, et seda on tegelikult üsna vähe. Et siin on see mõtlemise koht, et kas siin peaks midagi muutma ja ma usun, et siin on just võimalus sellel, kui inimene hakkab rohkem aru saama sellest ka mõnes mõttes oma väärtustest, miks ta midagi teeb. Ja kui räägime sellisest omamisest, siis see, Erich Fromm räägib omamisest ja olemisest kui kahes sellisest põhilisest inimese eksistentsi väljendusest. Ehk siis olemasolu õigustus on tihti peale omamine, mis ta praegu ju tegelikult meie juures näeb. Aga et kui me saaksime olla lihtsalt olemas ilma, et me peaksime midagi omama, et see on see küsimus, kuidas seda teostada. Ja ma arvan, et siin ühiskond väga palju ei toeta praegu seda mõttemudel. Ja mehed on selles mõttes keerulisemas olukorras, et naine, kes saab olla juba selle tõttu, et ta on naine, siis mees, kes peab ennast tõestama tegudega, on korraga hädas. ja kui ta ei omaks, ta pole keegi. Nii et lahenduste puhul, ja, no, tõenäoliselt aitaks võibolla see, kui laseks lahti sellisest varustaja või küti rollist, kes peab ilmtingimata nii-öelda kentsaka liha koju tooma ja aksepteerida ennast sellisena, et ma olen ka väärtuslik, kes on kohal emotsionaalselt ja võibolla kui ei olegi võimalus mul olla selline, kes looks nii-öelda mingid ühiskonna standardite järgi ja kõrget elatustaset või.
Selle kohta ütleb ühiskonnas, et siis sa oled pehma.
Mm-hmm. Aga ma arvan, et tegelikult on hästi oluline see, et on olemas perekonnas ikkagi see alternatiiv emal. Ja see, kes pakub just nimelt selle olulise kolmanda tegelase sellesse mängu, kes annab lapsele võimaluse tegelikult saada iseseisvaks. Sest et paratamatult muidu see sümbioos emaga jätkub ja palju raskem on tegelikult lapsel iseseisvuda, jõuda, saada kellekski üldse. Ja siis hakkab jälle see, et tuleb õppida, teha, omada teadmisi, aga iseseisvus ei ole see, et me omame teadmisi. Vaid see on ikkagi loov võime iseseisvalt otsustada, luua seoseid nende teadmiste vahel. Ja tegelikult mille aluseks annab, või millele annab ikkagi suuresti aluse see, no mida me võime nimetada armastuseks, ehk siis turvaline koos eksisteerimine. Turvaline koos eksisteerimine, mida ta näeb oma isa ja ema vahel, turvaline koos eksisteerimine tema ja ema vahel või tema ja isa vahel ja miks mitte ka siis ühiskonna vahel ündelisemalt. Et see on see, mis annab tegelikult võimaluse ka loovalt lähendada. Muidu me paratamatult, kui me vaatame asju ettevaatlikkuse positsioonilt või hirmunult, siis me ei ole eriti loovad.
Nii et mehed, mõtleme või mõelgem siis tsipakene ümber, kui me oleme olnud traditsiooniliselt nii-öelda varustajad, siis täna peal me näeme, et ka naised on juba tublisti tööd tegemas ja seda rolli ka meelt nii-öelda mõnes mõttes ära võtmas või õigemini targem oleks vist ütelda, et seda rolli koos mehega jagamas. Ja tõsis on ju hulganisti perekondasi, kus meest kahjuks polegi. Et naine on täiesti varustaja rollis, aga ärgem kartkem ka oma tundeid ja emotsioone üles näidata ja oma tundelist osa ja seda armastuse sidet siis perekonnas laste, naise ja meie endi vahel hoida. Nathan Hammer oli siis see mees, kellega praegu see intervju tegime, kes samamoodi on üks kõneleja sellel konverentsil, mis on tulemas siis Rahvusraamatukogus 6. novembril teemaks isa ja või isane. Natukene muusikat vahepeale ja sealt jätkab edasi Baptistiliidu president Meego Remmel ja räägib muideks ühest huvitavast nii-öelda tasemest, mis on siis IQ kõrvale tulnud.
Thank you.
oma laule leiame üles, oli siis selle pala nimi Ain Agani esitusesse. No loodame, et isaduse ja isa rolliga on meil meestel siin praeguses Eesti ühiskonnast sipakene parem lugu. Ehk loodetavasti me leiame oma koha oma positsiooni üles. Muideks selle nimeline või selle eesmärgiga on üles kutsutud, ellu pigem kutsutud ka üks konverents, mis on tulemas siis 6. novembril Tallinnas Rahvusraamatukogus ja selle konverentsi üheks kõnelejaks on Meego Remmel, Eestimaa Baptistiliidu president, kellega jätkame ka järgnevat osa meie saatest. Minu nimi Hannes Ermakla, kuulete Eesti Märka saadet.
No kas me kirikuna peaksime muret tundma ja kuidas me peaksime käituma seda muret tundes?
Ma arvan, et me peame seda ja kui me vaatame Vana Testamenti, et kui olulisel kohal on patriarhid, kui olulisel kohal on isad, kui olulisel kohal on suguarude pealikud, kui olulisel kohal on nagu see isa roll ja me näeme seda, et selline noh, isalik jumal just nimelt pärandab maailmale nagu selle kuju, et meil on kellegi järgi joonduda, meil on kuskilt võtta nagu snitti. Ja võib-olla osalt on ka see ajastu, kus me elame, et kuna see Jumala kui isa pilt on kaduma läinud, et me ei oska tegelikult orienteeruda ise ka meestena enam. Ja kui me oma isa on kuidagi, ma ei tea, auku kukkunud või valesti läinud oma elus, pere maha jätnud, et siis me tegelikult vastandume temale ka vaistlikult. Et ma arvan, et kristlastel on kõige parem pinnas, kust üldse nagu tagasi tulla selle teema juurde. Ja teiselt poolt nüüd, kui me mõtleme seda, et Vana Testamendi lõpus viimane profeti raamat, profet Malaki, kui ta räägib, et lõpuks tuleb messis. Ja see on päris Vana Testamendi viimased laused. Ja mis on siis öeldud seal? See öeldakse, et ja tema pöörab isade südamed laste poole ja laste südamed isade poole. Vana Testament, mis algab nagu sellest, et Jumal ütleb, et aga teeme inimesed oma näo järgi, meheks ja naiseks, et nad oleksid Jumala peegeldus selles maailmas, et kannaksid head vilja. See Vana Testament jutustab selle, mis läheb inimkonnas kõik viltu. Ja siis öeldakse, aga kui messias tuleb, siis isad leiavad uuesti sideme lastega ja lapsed leiavad uuesti sideme isaga. Ja ma arvan, et see on messiaanlik, see on tegelikult lunastuslik plaan. Ja kirik kannabki seda, kui kuskil on täna tegelikult tublisid mehi, siis vaadake kirikusse. Need on mehed, kes võtavad elu tõsiselt, kes võtavad oma perekonda tõsiselt, kes võtavad oma tööd tõsiselt, kes ei mängi nagu selles elus ja ei ole mängurid selles elus. Ja ma arvan, et ka aasta isa valimisel, kui me vaatame viimastel aastatel, mitu korda on tulnud tegelikult kristlikud isad pildile. Et need on meie elu eeskujud ja kirik peab lihtsalt seda veel rohkem ütlema ja tegema, milleks ta on kutsutud. Et isad on tõesti oma südamega laste küljes ja oma perede juures ja samamoodi lapsed siis oma isade järgi.
Et meil siis peaks olema, meil kui kristlastel peaks olema siin tänapäevases ühiskonnas kergem isarolli võtta või isarolli tabada, tajuda, kuna meil on taevane isa. Aga kuidas me seda sõnumit kommunikeerime siis oma naabrile, kes ei usu Kristusesse, kes arvab, et religioon on möödanik?
Ma arvan, et Jumalat kui isa nagu kujutleda on võib-olla isegi kristlasel vahel raske. Sellepärast, et me pole teda kunagi näinud, ta pole meid kunagi kallistanud nii-öelda. Meil on raskem nagu mõelda selle üle ja ometi esimese Johannese kirjas öeldakse, et teie isad olete ära tunnetanud selle, kes on algusest. Et kristlasest isa võib-olla oma elukokemuse ja selle kõige kaudu, mida ta oma elus plaanib ja teeb oma perega, aga et ta korraga hakkab aru saama, et keegi on veel enne teda, keegi on suurem kui tema. Tema vajab ka kedagi, kellele toetuda, kellele lihtsalt olla laps. Ise isa olles ja nagu täis mehe elu elades, ma aegalt lihtsalt elistan oma isale või võtan temaga kontakti, läheme kuugi koos ja ma ütlen, et isa, ma tahan lihtsalt olla poeg sulle. Ma tahan lihtsalt seda suhet, et keegi on kellele ma tingimusteta nagu võin oma armastust väljendada või kes lihtsalt on truu ja ustab minu suhtes ka. Et see on tohutu väärtus. Aga kuidas seda kommunikeerida oma naabrile, kes ei ole kunagi Jumalat näinud ega kuulnud ja mõtleb, et see võib-olla on kõik üldse üks ajusimulaakrum ainult, et see on ettekujutus. Ma arvan, et saame seda välja just nimelt oma enda pere suhete kaudu. Ja see on väljakutse kõikidele meestele, aga mitte ainult, et naistele samamoodi, kuidas me saame oma mehi toetada ja kuidas me saame koguduses öelda, et me väärtustame mehi just nendele, kes nad on. Koguduses sageli tulevad ju lapsed ka katkistest peredest. Nii nagu koolis on väga paljud lapsed on tegelikult katkistest peredest. Praegu on umbes pooled lapsest on üksikvanema vanemaga peres lihtsalt. Ja ma arvan, et sellised lapsed vaatavad ka koguduses, nad otsivad vaistlikult, alateadlikult, nad otsivad isa eeskujusid. Nad otsivad seda, kelle peale vaadata, et vaat, ma tahaksin saada nagu tema või minu tulevane mees võiks olla selline nagu tema. Ja ma arvan, et kogudus peab võtma lihtsalt teadlikumalt rohkem seda eeskujuks olemise vastutust. Üks juba tänaseks igaviku astunud kristlik eetik John Howard Yoder on öelnud, et mille järgi ühiskond peaks oma elu seadma? Kus on need mudelid, mille järgi ühiskond, nagu, millest ta võiks joonduda või eeskuju võtta? Et tegelikult see peaks olema kogudus. Et kui ühiskond küsib, mis moodi perekonnad peaksid elama, siis kõige piibli ja kogu selle teadmise juures me peaksime ütlema, et nad võivad tulla koguduse juurde ja öelda, et me vaatame teie pealt. Kuidas te elate, nii peaks elama. Ja see, mida me kogudus teeme, see peaks olema eeskujuks kui ühiskonna elu korraldamisel. Noh, seda isegi öeldes tunnen ma hirmu, sellepärast, et me sageli tunneme, et me ei kanna seda välja. Aga ma arvan, et meil on rohkem pakkuda, kui me arvame. Ja ma usun seda, et inimesed tegelikult tajuvad seda ja tahavad ka võtta sellest nitti nii-öelda. Aga me peaksime olla võib-olla julgemad lihtsalt sellest ka rääkima ja seda vastutust oma enda kogudustes inimeste peale panema.
Et siis tarkus mõistetakse õigest tema tegudest?
Absoluutselt.
Kui sa ütlesid, et mõned mehed on elanud oma elu tükkideks ja hiljem nad ei saa need tükkiliselt enam kokku panna, kas see on see, et sa lähed oma perest lahku või võib see tähendada ka seda, et sa nii-öelda oled kohal, käid küll seal magamas ja söömas seal kodus, aga sul puudub nii-öelda suhe seos, see kui hingeline või sotsiaalne seos perega?
Ma arvan mõlemad kindlasti. Ja noh, kui me mõtleme sellist nagu jada peret, mis tänapäeval sageli on, et elatakse ühega, sealt tulevad lapsed, siis liigub mees edasi või miks mitte ka naine liigub kuhugi mujale ja siis on lapsed järgmisest. Sealt ei saa kunagi nagu tagasi minna ka siin algusesse enam, sest ta elu on läinud juba nii harali ja selle kildude kokku noppimine on nagu peaaegu et võimatu ja see jätab nagu selle võla ja süü tunda. Ma usun ka, et kristlasena me võime öelda, et isegi kui su elu on tükkideks, sa võid need tükid kõik anda nagu Jumala kätte ja Jumal võib sellest luua uue terviku. Mul tuleb praegu meelde üks niisugune isa, kes oli juba kolmanda naise juures. Aga kui ta oli Jumala juurde, siis tema elu sai nagu uue tähenduse ja ta leidis uuesti kõik tegelikult selle, mida ta oli kaotanud oma elus. Ja ta esimene naine on tagasi, tema juures nad elavad koos jälle õnneliku pereelu ja ta ütleb, paremini saanudki minna, aga see juhtus ainult tänu selle, et tema leidsi Jumala, see naine leidsi Jumala, ta lapsed leidsid Jumala. Et me näeme, et selline tükkideks elatud elu, Jumal isegi suudab seda taastada, mis on üle mõistuse meie jaoks. Aga teine pool on võib-olla selle emotsionaalse läheduse teema. Me oleme palju mõelnud võib-olla 20. sajandil IQ teemadel, ehk siis intelligentsuse peale, inimese ratsionaalsete võimete, tema tarkuse, tema hariduse, kõik selle jätkusuutlikkuse peale. Ja me väärtustame seda Eesti ühiskonnas ka väga. Me tahame saada kõrgharidust ja veel graade teadustuses peale ja teha kõik kõige paremini ja siis arvata, et siin on nagu elus kõik hästi. Kui me vaatame, mis viimase aja psühholoogias on nagu kõneaineks tekinud ja näiteks ka pere nõustamises ja isegi perekonnateraapias, siis on räägitud nii nimetud EQ-st ehk emotsionaalsest intelligentsusest. Ja see tähendab seda, et ma pean teadvustama mitte ainult endale oma mõtteid, vaid ka oma tundeid. Mis tunded mind valdavad, kui ma kogen ebaõiglust? Ja kuidas ma neid tunded juhin? Kas ma virutan inimesele, kes käitus kuidagi nii, et see mulle ei meeldinud? Või ma saan aru, et see tunne valdab mind, aga see tunne on negatiivne tunne. See tunne ei ole õige tunne. Ma pean seda kontrollima, ma pean seda juhtima kuskile mujale. Kanaliseerima, ma ei tea, spordi tegemisse või boksi või millesse. Ja kuidas need tunded enda jaoks sõnastada ka? Ma arvan, et naised on suures plaanis tundlikumad ja naised on suures plaanis ka emotsionaalselt intelligentsemad. Võib-olla juba ainult selle pärast, et naine, kes on lapsega seotud imetamise ajal, eks ole nii-öelda bioloogiliselt seotud, laps ei oska talle öelda, nüüd ma tahan süüa, nüüd ma olen märg, nüüd on mul ebameeldiv valu või midagi niisugust. Naine peab tabama seda ära mingisugust antennide kaudu, mis on tal kuskil. Ja Jumal on loonud naised nagu emotsionaalselt tundlikumaks. Aga mees on võimeline selles kasvama ja arenema. Täpselt nii nagu muusika või mingisuguste muude valdkondadega, mida iga inimene põhimõtteliselt on võimeline natuke nendas arendama. Ja kui mehed on perekonnas nagu isana näiteks kasvõi kui isan, kes väljendab natukene oma tunded, kasvõi seda ebameeldivat tunnet ja ta sõnastab selle, et ütleb, et nagu nüüd ma olen vihane lapsu peale, sellepärast, et sa käitusid valvesti või midagi niisugust. Et siis laps saab ka aru, et see tunne ei ole nagu mingi force majeure, mis tuleb lihtsalt tema üle nagu torm või maavärin, et ta ei saa midagi teha, selle maailm taga nagu absurd, vaid selle taga on tegelikult isik, kes tunneb ja reageerib, aga kes armastab ikkagi. Ja kes suhtleb selle sama viha juures tegelikult temaga, ütleb, mida ta tunneb ja need tegudel on tagajärjed ja edasi. Ja ma arvan, et see emotsionaalse intelligentsus ja emotsionaalse tervete perede suhete teema üha rohkem ja rohkem omandab tähendust kaasa elus, kus inimesed ise, kas see on emotsionaalselt katki või nad ei oska seda üldse nagu välja ajada, mida tahaksid ka. Ja ma arvan, et piibel õpeta peale seda, kui me vaatame Jeesust, siis Jeesus on, ma julgiks jõuda, et Jeesus on ka alfa isana. Selles mõttes, et ta tõepoolest on valmis võtma ja minema vastu kultuuri. Tal on meeste kamp tema ümber, nad lähevad täitsa nagu kivist läbi, eks ole. Ja samas, kui ta näeb ühte ema, kes matab oma poega, saab aru, et see ema jääb täiesti üksi. Ta nutab, ta sees käib nagu mingi liigahtus läbi. Ja siis ta peatub ja ta äratab selle surnu üles. Et me märkame Jeesus seda tohutult suurt nagu avarust, mitte ainult ratsionaalselt kõike elus nõlda läbi suruda ja õiget õpetust anda nii edasi, vaid olla nii tundlik inimeste suhetes. Ja ma arvan, et mehed võivad Jeesust võtta ka õppust just selles mõttes, et kuidas emotsionaalselt terveid suhteid elada välja ühiskonnas, oma töö juures, oma kodus, koguduses.
No kui mina kuulen seda pealkirja isa või isane või kui mulle seda ideed tutvustati, siis ma kohe mõtlesin mehena, see on sõnum meestele, mehed võtke vastutus, mehed ärgake üles, no umbes niimoodi. Aga mis roll või mida on selle konverentsi või selle sõnumil ütleda naistele ja võib-olla ka koguduse naistele, kes on kristlikus abielus, kelle mees on samamoodi kristlane?
No, kummaline on muidugi see, et kui see konverentsi organiseerimine algas, et siis ma ütlesin välja ka nendele inimestele, kes sellega tegelesid, et meil oleks vaja mehi selle konverentsi korraldamise juurde. Aga nüüd, kui ma mõtlen nagu tagasi, siis seal on väga palju teinud ära naised. Ja kui huvitav ongi, et need naised on öelnud, et meil on vaja sellist nagu isade konverentsi, seda isade teem, meil on vaja isasid, meil on vaja mehi, kes on mehest väljas. Ja ma arvan, et naised võivad ka, nagu, kui seda kasutada kujundina nüüd, et naised võivad ka oma kodudes, miks mitte koguduses, miks mitte tööjuures, anda nagu meestele selle sõnum, et me väärtustame teid. Mehed on nagu ka kergesti solvuma sellisel juhul, kui nad tajuvad, et nende au on kuidagi nagu jalgalla tallatud. Või. Ma lugesin iljuti ühte naispsühholoogi poolt kirjutatud raamatut meheks olemisest. Ja ma ostsin selle sellepärast, et mind nagu see natukene ärritas isegi seesmiselt. Ja siis kui ma hakkasin lugema, siis see naispsühholoog põhjendab selle nagu ära. Ta ütleb, et teaduslikult ühte ainest või mingit teemat või mingit uurimisobjekti analüüsida, selleks peab seda natukene kõrvalt vaatama. Ja siis ta ütleb, et tema naispsühholoogine, kellel on mees ja kaks poega, on võib-olla pädevam natukene vahel ka mehe kohta ütlema midagi, mida mees ise seespoolt ei näe. Või meeste kambas me ei näe, et me mehed oleme sellised. Ja ma arvan, et naisel on võimalus seda öelda nüüd kahte moodi. Et ta kas ütleb, et tead, sa ei kõlba kuhugi, sa ei ole selline, nagu ma tahan, et sa oled. Või kui naine ütleb mehele, ükskõik, olgu see siis tööjuures või olgu see siis kodus või, aga et minu unistus on see, et meil läheks nii või et sa toimiksid just selle asja suunas. Et siis vähemalt mina julgen küll seda, ma julgen vaielda selle teemal, kui keegi tahab, et mehe unistus on tegelikult täita oma naise unistusi ja mees ülemus tahab ka ettevõttes või kuskil, ma ei tea, riigiasutuses, tahab tegelikult ka, et tema kolleegid, ka naiskolleegid teda tunnustavad ja on rahul sellega, kuidas ta juhib. Ja see on nüüd naise kommunikeerimise oskus tegelikult, seda öelda, kuidas sa ütled selle välja, et kas see, et sa kunagi ei saa ja sinust ei ole kunagi asja, või see, et mu unistus on see, et meil läheks niimoodi. Ja kui me vaatame, mida Piibel ütleb nagu abielusuhtes ka mehe naise vahel, siis öeldakse, et mees peaks armastama oma naist agape, nii nagu Kristus armas, ennast andvalt, kõike panustavalt. Ja siis öeldakse, et naised, olge allaitlikud, see tähendab, anduge, andke see võimalus oma mehele. Ja kui naine ei anna seda võimalus, siis mehel ei ole kunagi võimalik tõeliselt meheks saada. Isegi seksuaalses mõttes, et kui naine ei andu, siis tegelikult mees mitte kunagi ei saa, aga see oleks isegi isaks mitte. Järelikult naise käes on väga-väga palju ja ma arvan, et meie naised tahavad seda, mida nad vaistlikult tajuvad ka. Aga vahel võib-olla me lihtsalt ei julge seda välja öelda või see on ühiskonnas kuidagi niimoodi ära marginaliseeritud teema või ütleme, et noh, me oleme see soovabas ühiskonnas, et me ei peaks üldse mõtlema ja korraga nagu need teemad tõrjutakse kõrvale. Aga ma arvan, et naistel on siin rohkem ära teha, kui võib-olla nad arvavad.
Kui sa mainisid eelnevalt, et jada perekond, siis Marju Lauristin ja Dagmar Kutsak kasutasid välja nüüd võrkperekond või võrgustik, midagi taolis, kus samamoodi siis minnakse edasi, suheldakse järgmistega. Kas nüüd meie selline traditsiooniline kristlik peremudel, ema, isa, lapsed, altaris ütsid jah ja elu lõpuni on koos, kas see jääb jalgu tänapäeva ühiskonna arengule meil siin Eestis või üleüldse?
Kui ma vaatan viimastel aastatel valitud aasta ema, aasta isa, siis ma näen, et seal on just nimelt sageli olnud kristlased, kes elavadki niimoodi. Ja neid on tõstetud korraga esile mingi naisliikumise või siis, eks ole, meeste organisatsiooni poolt, öeldes, et need ongi meie eeskujud. Nemad peaksidki olema, nagu et kuidas me peaksime elama. Nii et see on kindlasti mitte ajale jalgu jäänud, vaid pigem kõige kaasaegsem. See on see, kes suudab veel täna kõige selle juures tegelikult üle selle lati saada, mida kõik teised on juba käega löönud. Ja miks on sageli käega löödud? Sellepärast, et inimesed näevad, et minu isa, ema, nemad lahutasid. Nende elus juba läks lörri. Ja sa pead kuidagi oma enda elulugu kaitsma ka. Ütlema, et jah, tõepoolest mu identiteet sellepärast ei kannata, et mul on ka lõhki läinud perekonna taust. Ja ma arvan, et kristlased peavad olema siin nagu väga, väga väärikad. Ka meil oli, ma arvan, et aasta pooldest tagasi oli üks kirikud nõugu poolt korraldatud konverents ka üks sotsiaalse ja sotsioloogilise plaaniga. Ja üks ettekandja tõi seal väga nagu selle välja, et kui me tänases ühiskonnas ütleme, et ainult terve perekond on õige, et siis me nagu viskame kahesuguse sõnumi. Üks on see, et me ütleme jah, et mees ja naine ja lapsed, eks ole, et see on nagu see tuumik perekond. Aga pooled Eestima lapsed ja naised või mehed ei ela enam sellises perekonnas, et kas me nendel on ka sõnum öelda. Ja ma arvan, et kui me jälle vaatame Jeesust, siis tema juurde tulevad just nimelt katkised inimesed ja nad sageli tajuvad, et Jeesus on just nende jaoks koht olemas. Et me kogudused peavad olema ka võib-olla, noh, nii kui Jeesus ütleb, et hingamispäeva koht, et inimene ei ole tehtud mitte sellepärast, et hingamispäevale nagu sobida, või et hingamispäeva on tehtud sellepärast, et ta inimesele sobib. Et võib-olla ka, et need perereeglid ja kõik, et on selle jaoks, et saad aru, kust lähevad nagu normaalsed piirid. Aga kui me oleme neid piire juba ületanud, siis tegelikult me tuleb uuesti tagasi tulla selle juurde, mis on üldse elu mõte ja mis on armas see tähendus. Ma siiski arvan, et lapsed, kes kasvavad sellises terves perekonnas, mees ja naine ja lapsed, ja kus on, ma arvan ka, et me, kristlik mudeli on ainult selline hästi kitsas tuumik perekond. Ma isiklikult leian, et see on pigem modernismi ajastu tulem, kus ka tööstusrevolutsioon tegi perekonnad nagu sellise tuumikuna hästi funksioneerivateks ja neil on vaja enam vanavanemaid, neil on vaja õdesid vendine kõrval, et ise hakkama. Ja siis korraga oli kõik raskus, kes oli pandud nagu selle mehe naise suhte peal, nii kui see töötas, nii kui perekond toimis. Kui see enam ei tööta, millega varas, siis perekond lagunes ära. Et kui me vaatame kristliku perekonda, siis on see sageli nagu laiem kui mees, naine ja lapsed. Et seal on väga oluline side vanavanematega, seal on väga oluline side õdede vendadega, seal on väga oluline see suguvõsa kokkutulek. Ma kasvasin ise niisuguses perekonnas ja ma mäletan oma vanaisa, kes sünnipäeval, ma olin pisikene pois, 5-aastane, 6-aastane ja nedasi, eks ole, ta sünnipäeval ütleb vanemale, et võt, nüüd küpseta kolme värvist kringlit ja nüüd katame suure laua, pandi pikad lauad üles ja siis tehti sünnipäev. Ja siis kogu suguvõsa kutsuti kokku, siis vanaisa tõuseb üles, võtab piibli lahti ja loeb mulle piiblit ja peab mulle kõne. Ja kus tagasi mõtled, et see nagu on natuke kentsakas isegi, et miks peaks ühele poisile niimoodi tähelepanu pöörama. Aga tema köitis terve selle suguvõsa nagu selle külge, et iga laps on meile tähtis. Ja ma tänaseni mõtlen selle peale ja saan oma identiteedi selles suguvõsas nagu... Et ma arvan, et kristlik mudel on laiem kui lihtsalt see, et mees ja naine pealt kahekisi kuidagi hakkama saama ja kui ei saa, et siis on kõik läbi. Et see on tuginemine teistele ja ma arvan, et kogudus suudab samamoodi olla perekond. Ja kui sa tuled ka üksik vanemanna või sa tuled lapsen lastekodustki kas või, et siis kogudus on just see perekond, kuhu kuuluvad. Et ma arvan, et ei ole aega kuidagi ajas ära elanud, vaid vastupidi, et me peame uuesti mõtestama seda tähendust, mis perekonnal on piibli järgi ja mida rohkem suudan välja elada seda. Rohkem annama ka eeskuju. Võibolla, mis on koguduses, ma pastorina mõtlen ka selle peale, et mis on koguduses mureks sageli, on see, et no ütleme, enamasti ju kogudus juhivad mehed. Ja mehed, kes kogudus juhivad, on ka võtnud selle nagu selle mehe rolli ja selle Kristuse näolise niisuguse juhi ülesande ja kõiki nad veavad seda välja. Aga sageli mehed ei oska kaasata teisi mehi sellesse protsessi. Naised oskavad palju paremini kaasata teisi naisi, kui nad midagi teevad. Keegi on teinud uurimus siis koguduses, et kui üks naine paluda midagi teha, siis ta kaasab 10 naist kohe plaksti. Ja kui sa palud kellegi mehel teha, siis ta teeb seda üksi. Aga et me koguduses võibolla peame õppima ka rohkem meeskondliku juhtimist. Uues testant me ei näe, et oleks üks pastor kogudustel, vaid on alati koguduse vanemad või kogudus ülevad alati mitmuses. Ja ka see juhtimiskirjandus ütleb, et üksi juhtimine on minevik. Meeskondlik juhtimine on see, mis täna töötab. Ja see on kõik uues testamis olemas, see on tegelikult piibli raamatus kõik kirjutatud. Aga et me sageli mehed oleme nagu sellises kriisi ajastust võibolla tulnud või kriisi mudelist nagu rabeleme, et me püüame kõik üksi ära teha. Ja siis teised mehed, kes vaatavad kogudus, et noh, mul ei ole nagu kohta riiti, ma tulen pühapäeval lihtsalt pinki istuma ja siis lähen minema. Et nad tegelikult lähevad rakendama kuskil mujal. Ja võibolla see ei aita nendel ka oma peres tunda, et ma vastutan ja mina olengi see Jumala nii-öelda sõnumi tooja. Noh, mõned aastat tagasi jälle seda liikumist on ka kritiseeritud, aga tõus Ameerikas üles niinimetatud Promise Keepers liikumine. Ja noh, selle rajas ju teeltuks Ameerika pesapalli mängija või treener tegelikult lõpuks ja tema toob nagu selle spordimaailmas ka nagu tuntud mudeli, et ta ütleb meestel, et minu esmane kohustus vastutus, ma olen annud tõotusi lubadus, et ma vastutan Jumala ees elus. Ja ma vastutan oma naise eest, eks ole, elus oma lastele, kui ma annan mingid lubas, ma võin need täitma. Ja siis seal nendest tõotus on ka, et mina mehena pean otsustama, et ma toetan igal juhul oma koguduse pastorit. Ja ma toetan igal juhul koguduse juhtkonda neid mehi, kes veavad seda asja. Ma olen tema sõjavägi, ma olen tema jalgpallimeeskond, eks ole. Ja et ma viin seda ellu, mis on tegelikult seal tähtis. Ja kõik need mehed saavad nagu selle kaudu nagu uue identiteedi, et me meestega teemegi selle asja ära. Ja kui me näeme seda koguduses toimimas, siis tegelikult naised on ka õnnelikud. Me oma koguduste liidus me korraldame vähemalt üks kord aastas, korraldame niisuguse meeste palve õhtu ja öö. Võtame tõrvikud kätte ja teeme rõnnaku kuskile kevadel käsime Eesti kõige suurema tuhamäe otsas. Ja vahel on siis huvitav vaadata, et kui me läheme kuskile kirikusse, siis naised piiluvad ukse vahelt. Mida need mehed seal teevad? Ja ongi tegelikult nad tunnevad seda nii-öelda põnevat aukartust selle suhtes, et kui mehed on koos, et siis nad teevad midagi, mis on oluline ka nende jaoks ja see määrab nende elu ja tuleviku ka. Nii et ma arvan, meil kristlikes perekondas ja kogus on ka palju mõtte kohta, kuidas anda mehele rohkem seda kohta, mida Jumal on näinud.
Eesti märk on saate nimi ja tänase vestluse teema raames kristlastena ja isa perekond, kuidas me peaksime märkama või mis suunas me peaksime silmi avama?
No meestele ma ütleks, et kui sa hommikul ärkad üles, kui sa vaatad peeglisse, vaata ja mõtle selle peal, sa oled mees. Ja siin on kutsutud enamale, kui lihtsalt oma elu ära elama. Siin on kutsutud olema Jumala soo edasi viia, Jumala rahva edasi viia. Ja see on võibolla see ärkamine hommikul, aga võibolla sa ärkad millelegi enamale, sa märkad, et su elul on missioon, mis on suurem kui sa ise. Ei ole ainult, et sa oled saanud isaks, vaid mida tähendab ka isaks jääda, isaks olla, isana elada. Ja ma arvan, et naised saavad sellele palju kaasa aidata, et kui sul on mees kõrval, siis tunnusta teda. Anna talle see võimalus, mida ta tegelikult vajab, et ta mõistab, et temalt oodataksegi, tema ongi see. Ja ma usun, et kui nüüd mees ja naine koos või koguduses ka me tunnetame tegelikult, et meestel on oma väga oluline roll Jumala palges, Jumala vastutada ka, et siis Piibel ütleb, et mehed tõstke üles oma pühad käed ja palvetage, kui te kokku tulete. Naistel ei anta seda üles, et tõsta käed üles ja võib-olla see on ka üks märk ülistusest, et me peame tulema kokku, me peame ennast väljendama. Ülistuse me väljendama ka tundeid. See võib olla mehele esialgu natukene kummaline isegi teha, et me hakkame nüüd laulma koos ja kui mehed ei laulagi ja nii edasi, aga Piibel ütleb, et tõstke käed üles ja palvetage ja ülistage omal, et võib-olla seal korraga juhtub midagi niisugust, mida ma eile õhtul kogesin, kus me olime vaimulike töötegijatega koos ja siis ongi see hetk, kus me ütleme, aga me kõik vajame tegelikult Jumalat ja mehed tulevad ja nad on pisarates tegelikult, nad nutavad, sest nad mõistavad, et Jumala arm puudutab neid, aga nende elus on ka neid hetki, kus, või neid kohti ka, kus Jumal peab muutma midagi nende elus. Ja see on suurim ime, mis võib juhtuda, et mees saab emotsionaalselt intelligentsemaks selle kaudu, aga mitte ainult, ta saab Jumales täita seda rolli. Nii et tuleme kokku, mehed, väärtustame seda, et me oleme mehed ja mõistame, et meie kaudu läheb ka midagi väga olulist Jumala riigis ja tõstame käed üles, palvetame selle pärast. Ma ei tea, kui palju on ärkamisi läbi 2000 aasta kristlikus ajaloos olnud naiste palvete peale. Aga ma tean väga palju ärkamisi, mis on sündinud meeste palvetest.
Nii et mehed, kivi on visatud nüüd meie kapsaeda. Seiskem siis Jumala ees, seiskem oma pere ees ja seiskem oma rahva eest. Ja seda eelkõige sellepärast, et isa kuju, isa roll oleks tänapäeva Eestimaa ühiskonnas täpselt selline, nagu Jumala selles seadnud on, et meie võiksime siis au Jumalale anda ja tema head eeskujuga ülend kaaskondlastele näidata. 6. novembril Rahvas Raamatukogus isa või isane konverents, nendel teemadel vestlesime, kes vähegi soovib tahab, tulge konverentsile. Kõneleteks siis meie mõlemad tänased saatekülalised, Nathan Hammer, Eesti Evangeelse Luteri kiriku vaimulik ja Meego Remmel, kes saate lõpetas Eesti Baptistiliidu president. Minu nimi Hannes Ermaküla, endiselt Eesti märka saade oli see, mida parasegu kuulsite. Mina olen teiega taas sama saate raames arutlemas nii umbes kuu aja pärast. Aga siin kohal peamegi oma saatele punkti panema. Lõppu jääb kõlama väikele muusikapala. Minu poolt Jumala õnnistusi teile. Kõikidele olge tublid terved ja kohtume siis raadio eetris nii kuu aja pärast.